Tradicie la dekvina de aŭgusto estis festata kiel la religia solenaĵo de la ĉielpreno de la plej sankta Maria Virgulino. La ĉefaj solenaĵoj en Pollando okazis en Częstochowa, kiun atingis dimanĉe kaj sabate piediraj pilgrimgrupoj, krome biciklistaj. Entute la solenaĵojn partoprenis ĉirkaŭ 100,000 kredantoj. La nunjaraj solenaĵoj estis la okazo por la dankesprimo inter alie pro la mondaj tago de la junularo, 1,000 da reveno de la bapto de Pollando, kaj pro la jaro de misericordo en la katolika eklezio. Dum la ĉefa diservo, kiun celebris la metropoliestro de Częstochowa, arkiepiskopo Vaclav Depo, pledis por la venko de historia vero en nia lando.